Otrais punkts, piektais uzdevums. Izlasi dienu nosaukumus. Klausies tekstu, apvelc dienas, kuras dzirdi tekstā. Māra brīvajā laikā nodarbojas ar basketbolu. Treniņi ir otrdienās un ceturtdienās. Maksims apmeklē mūzikas skolu. Nodarbības notiek pirmdienās un piektdienās. Brīvdienās Māra un Maksims atpūšas.